الخيار أبا أطلق راديو ثي. سلام فرما تدغني جلر بوغن كمون مير نجيلا دور نجا أغسطي هبتانك بينشان ميغوني خبرلار نولغ هيم غودي يتم برغراما لارنغا باشان مدانو دول كنون فاها دنوكم خبرلار نفذي تانشتريار ميكروفون نوكياتي شمع مير دان تارير.
Ассалам алейкум, урматтын динглежилер, башта хабарларын кабирнин кыйсача мазмуны. Түркиядә тәҗрибә хәрби командирлар белгеләнде. Сирия дөтенасым 6 адам өлтүрелде. Түркменстанның Куба урында футбол ярышы башланды. Инде шу вебеле хабарларын доларак мазмуны. Түркияда юрдың арағыр күйістерінің тәді команды үсесі сөйледі қосын қарабы дегізі қуа күйістерінің тәді командиерлер берленді. Кеченіпті юрдың юқыр дережелі 4 генералы хүкмет білен оңсықсыздықлар себәплі везіпелерінден чекіліпті. Президент Абдыллагул тәді берленінлер тасиклады. НАТО-ның ікінші лұғысыны болым Түркияның арағыр күйістерінің тәді команды үсесі везіпісіне генерал Ничдет өзін берленді. Олың жандармерияның басылығытты. Түркияның Чехиядағы елшісі Jihad Erginay Azad Radyosu'na söylediydi.
Shows how the democracy in Turkey is maturing, how the civilian control over military affairs is.
Bu Türkiye'de demokratiyanın ne derecede özgürlendiğini görküzler. Bu harbaların üstünden grazdan kontrollüğün üstlendiğini hem görküzler. Deyip Erginay belledi. Anlığını Türkiye'nin yaralı güçlerinin başlığı ısık kusunları seyledi olsun. Harbi denizi hova güçleri komandirleri vezipelerinden çekiliptiler. Olur hükümet ağdırmak sinin sığında ayıplanıp onurçı generalin ve ofiserin tutuk edilmeğine протест үкімінде везіпелерінден чекіліптілер. Сирияда кечен асымың дуамында хопсызды күшлер тарапындан азындан 6 протестчинің атылып өлдірілендігі хабар өрілер. Хамы сахарында электрик ве аратныш клинилары хенизм кесілен яғдайды. Бұ ерде ексін бүгінінден вәрі харба операция кесірілер. Операцияның дуамында азында 100 адымың өлдірілендігі айдылер. Дүйін бірлісін милеттер ұрумысының хопсызды кенгісі Сирияның хүкіметінің протестчілер зор білін басып пятырмығыны яғдырды ве президент Башар Аль-Асадың режиміні адым құқлырын көдік бұзмақты айыплады. Японияда ер титреме ве цунами себепле депереттен Фукусимадагы атом энергиястанциясынын үстүндө дүрөн калмагы себепле юрдун 3 таны жогору дарежелүү расмий себепсизден чекилди. Тууда ве санаат министринин берген маалыматына көрө, Япониянын энергия агенттигинин башлыгы, ядро ве санаат коопсуздугу агенттигинин башлыгы, сөйледи тууда министрин орун басары өз ийлеген везипелеринен четтештирилди. Япониянын өкмөтү Фукусима атом станциясында авария дүрөн вакты оператив аракет этти мәндікләр үчін танқид еділлер.
Азатлық радиосы, хабарлар. Азатлық радиосы, хабарлар.
Мискегің Дардой базарында фейверк сақланян аммарды партлама болды. Оның нечезісінде ұлы янғын емелі әлді. Янғын сөндірінші ресмейлерінің Азатлық радиосын айтмағының өрі янғынның сөндірмі үчін 5 янғын бригадасы ұғырыдырыптыр. Партлама себәплі хилак болонлар барыда мағлумат жоқ. Дардой, Меркез Азияның иң ұл базарларынан бірі хасапланияр. Қазақ ва қырғыз ресмейлер, Қырғызстанның юқорқы ақымларындан Қазақстаны хас көп су көйвермек бойынша ұлалысып білмеділер. Шығыпты күн орты Қазақстан областындан ресми делегация шул меселі бойынша кепілесі кетірмәғі Бішкегі барыпты. Қырғызстанның энергия министрінің орынбасары Автандил Калмаматовың Азаттық радиосын айтмағына өрі делегация Қазақстанның күн ортасында ерлестірілген болды. Ве пақты үчін аз көпірек соғын көй бөрмегінің сораптыр. Оның айтмағын өрі әдір үчін анық ұлалысыға келмек басартмағандыр. Сөйледі мұның үлен бағылылықты еніді қосымыншы кеплесіклерін кесірілдіктігіні Калмаматов сөзіне ұшты. Ерді ұлалысыға келмек басартсы, онда Қырғызстан Тоқтогүл бастан су қауданындан қосымыншы су көй берір. Оғаныстаның демразығындағы Құндыз вилайтында ұлығын ярылмағы нетижесінде юрдың аңты өресмейсі өлді. Вилайт сөзчетінің айтмағын өрі Оғаныстаның Милі Хопсызлық Идарысының ресмейсі Паенді ханың ұлығында бомба ерлістіріліптір. Хан шыл бомбаның ярылмағы себәплі өлді. Бұл ақады үш чағаның хем яраланындығы хабар берілер. Ortizin prezident Dmitri Medvedev özünün Amerikan kardeşine canadi prezident Barack Obama'nın 50 yaşının doğurmağı bilen mutludu. Kremlin metbuat kulluğunun beren malumatına ora telefon gürüngdüsülüğün devamında prezidentler Ortizin bütün dünya sevda kuramasına ağza bulmağı uğrunda Alparan kampanyası barıda da maslağı dediptirler. Türkmenistan'da yurdun kubuğu boyunca futbol yarısı başlandı. Yılın birinci yarımında en kovu neticeler kazanan 8 komanda, yani yurdun hazırki çempiyonu Balkan, Türkmenistan'ın prezidentinin kubuğunun eyisi Altın Asır, Şehirli Levap, Aşgabat, Halkarı Türkmen Türk Üniversitesi'nin komandası, Şahadım, Merv ve Ahal Topurları kubuk uğrunda bəsleşir. Final oyun 30. Noyabrda geçirilir. Hormatly dinleyijiler, siz günüňki habarlaryň käbir ýerleri bilen güni ferde tanış boldyňyz. Olar taýýarlap tykdygyňyz ýeterin Merdan Sariýew, azatlygyň tolkunlaryndaky galyň.